Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Welcome sa Cross World. Sa mga kasama natin ngayon, we are so happy to have you with us. Nagagalak tayo kasama natin yung mga children. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga anak. Every Sunday, they will join us for worship, no? Yung ating praise and worship. Para ngayon pa lang na naranasan na nila yung sama-samang pagsamba ng pamilya ng Panginoon, no, sa kanya. So, thank you sa mga Sunday school teachers, no? Again, palakpakan natin mga Sunday school teachers naman natin, no, for taking care of our children. Really, really, God is good. Amen. Kumusta na po kayo? Ayan, kumusta mo yung katabi mo, sabi mo, kumusta ka na? Okay? Humihinga ka pa ba? Mainam po yun, nagkukumustahan tayo eh. Kasi minsan di natin alam, meron ng mga dalahin yung mga kapatid natin. Although yung kumusta ngayon, parang superficial lang, ano? Pero after our fellowship or worship, no, magandang umupo at makipagkumustahan ng totohanan. At malaman ang laman ng mga puso at ang mga kabigatan at ang mga prayer concerns, no? So that we can really share and care for one another. Amen? Amen po ba? Ayan, hallelujah, praise God. Meron pong isang empleyado na lumapit sa kanyang boss at ang sabi niya, "Boss, namatay pala yung manager natin. Pwede bang ako na lang ang pumalit sa pwesto niya?" Ang sabi ni boss, "Pwede naman." "Talaga, boss? Ako ang papalit sa kanya?" "Oo. Kaya lang, tanungin mo muna yung punerarya kung papayag sila." Akala siyang papalit na manager. Anyway, we all want to live longer. Amen? We all want to live long. Good life, happy life, healthy life. Yan ang gusto natin eh. We want to live, kung pwede nga lang, forever young. We want to immortalize ourselves. No, we don't want to die young. No, ayaw natin nang namamatay na maaga. Kung pwede lang, mabuhay tayo ng matagal. No, sabi mo sa katabi mo, naway lumawig pa ang iyong buhay. So, the thought of dying is we don't want to entertain that. And in case yan ay talaga namang darating, no? Minsan sa panahong di natin inaasahan, eh, we want to immortalize ourselves. Gusto natin na tayo ay naaalala ng mga tao. Siguro kung meron mang fear ang mga tao, is the fear of oblivion. Yung bang makaligtaan ka na, makalimutan ka na. Kaya yung ibang ginagawa ay ipinapangalan yung street sa kanila. Ipinapangalan yung building sa kanila. Pinapangalan yung mga kumpanya sa kanila. So, they can live on, no? And they won't be forgotten. They will always be remembered. Pero merong isang tao sa Bible na hindi po namatay. No, hindi siya namatay. Actually, dalawa sila na hindi namatay. Yung isa pag-aaralan natin, no? In Hebrews chapter 11, verse 5, if you have your Bibles with you, buksan po natin sa Hebrews chapter 11, verse 5 to 6. No? At tumayo tayong lahat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Verse 5 and 6. Still, this is part of our series sa Book of Hebrews. No? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. "By faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now before he was taken, he was commended as having pleased God." Yan. So, nakalimutan kong isend yung aking PowerPoint kay Ate Shelo or kay Yanra. Let me do it while you're standing. Okay. Okay lang po ba, mga kapatid? Yeah. Okay. Yes. And then again, basahin po natin sa Tagalog. Ako, wala pala akong Tagalog dito. Meron ako, Pinoy version. Ito. Yan, ito. Tingnan nyo maigi. Matindi ito. Pinoy version. Yan, okay. Aha. Sabi po dito, dahil sa fate ni Enoch, hindi siya namatay. Inakyat siya sa langit at hindi na nakita ang katawan niya kasi kinuha siya ng Diyos. Sabi sa scripture, bago siya kinuha, natuwa sa kanya ang Diyos. Kung walang faith ang isang tao, imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Kasi kung sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos at binibigyang reward ng Diyos yung lumalapit sa kanya. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. Dalangin po namin ito'y talagang tumimo sa aming puso at pumukaw sa aming isip upang kami lumakad na kasama ka. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory and we give you all praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sige po, you may now take your seats. No? Ang pag-aaralan po natin ay si Enoch. Can you say Enoch? Okay, dalawa pong character sa Bible ang hindi nakatikim ng kamatayan. Yung isa si Enoch, ito yon. Ang pangalawa ay si Elias o si Elijah. Si Elijah ay dinagit po ng ano yan eh, ng chariot sa fire at dinala ng whirlwind sa langit nang hindi naranasan ang kamatayan. Si Enoch naman ay dahil lumakad siyang kasama ng Panginoon, no? He learned to trust the Lord and he lived for 365 years. Pagkatapos nung hindi mo na nakita kasi nga kinuha na daw siya ni Lord. Minsan natatakot yung iba, mahirap pala maging mabait, baka kunin ka na ni Lord. Pero actually, this is more than what we normally think, no? Anyway, itong dalawa daw to na hindi namatay, eh kailangan din babatay. Kasi ang sabi sa Bible, in Hebrews chapter 9, verse 27, and just as it is appointed for men to die once, and after that comes judgment. So they had to die somehow. So ang sabi ng iba, ng mga ibang Bible scholars, pag binasa mo yung Revelation chapter 11, merong dalawang witnesses doon, na manggagaling kung saan hindi mo alam, and they will fight the Antichrist and the Beast. No? At sila magtatagumpay laban sa Antichrist at sa Beast. Yung dalawang witness na yon. At maraming mga Bible scholars na nagsasabi na yung dalawang witness na yon ay walang iba kundi si Enoch at si Elijah. Kasi pareho silang men of conviction. At doon sa Revelation chapter 11, they will be killed. So mamamatay din talaga. But after being killed, they will rise again from the dead. No, at doon magsisimula yung revival. Anyway, so kung meron mang pagkakakilanlan si Enoch, di ba kung iisipin po ninyo mga kapatid, yung Hebrews chapter 11 ay listahan ito ng mga bayani ng pananampalataya. There are the heroes of faith. Can you say heroes? Kapag ka sinabi mong heroes, ibig sabihin merong matinding contribution. Tama? Merong matinding ginawa. Kapag ikaw ay isang superhero, so dapat meron kang supernatural gift or talent. Whether yung nakakalipad ka ba, o ikaw ay nagiging invisible, ikaw ba ay elastic, kung ano man yung kapangyarihan na meron ka. No? So meron kang unique quality or special power or contribution kaya ka naging hero. Itong mga lalaki at babae dito sa Hebrews chapter 11, they also had their contribution. Diba? Si Abel nag-offer ng best sacrifice. Si Moses hinati yung dagat. Si Abraham inoffer yung kanyang anak. 'Di ba? Si Joseph nagprophesy na yung kanyang buto ay dadaling sa lupang pangako. Si Joshua made the wall of Jericho collapse. And he even stopped the sun. Si Gideon tinalo yung 130,000 army at ang dala-dala niyang sundalo, 300 lang. So, kung makikita natin dito mga kapatid, kagaya ni David na pumatay ng higante, itong si Daniel na pinatikob yung bibig ng mga leon, they all have done something remarkable, something special. But when you look at Enoch, he did nothing. Kung babalikan mo yung verse, ang sabi dito, but by faith, Enoch was taken up. Kung meron lang man pagkakakilanlan kay Enoch, hindi dahil may ginawa siya. The word taken up is in passive mode. Doon sa mga eksperto sa English, no? Pag sinabi mong passive mode, hindi active. Pag active, ikaw mismo ang gagawa eh. Pagka passive, ginagawa yon para sa'yo. Hindi ikaw ang gumawa. Merong ibang gumawa para sa'yo. Kasi nga passive eh. Ikaw recipient ka lang. So yung nangyari kay Enoch, wala po siyang ginawa. Ewan ko, may makikita kayo dito sa verse 5 na may ginawa siya. No? For God to be pleased with him. Walang sinabi dito eh. Ang sabi lang, natuwa ang Diyos sa kanya. Ang sabi lang dito, dahil natuwa ang Diyos sa kanya, na-please ang Diyos sa kanya, kinuha siya at inakyat sa langit nang hindi namamatay. No? He is in the hall of faith not because of what he did, but because of what God had done in his life. How do you want to be remembered? Ako, I want to be remembered for what God did to me and what God did through me. Sana maalala ko sa ganun. Hindi dahil may nagawa akong matindi o matinding bagay o special na bagay, kundi may ginawang matindi ang Diyos sa akin. Because in that way, God will be highlighted, not me. No? Just like Enoch. No? Now, ang tanong ganito. Sa verse, walang binanggit ko anong ginawa ni Enoch. He must have done something for God to be pleased with him. So para ma-trace natin, balikan natin yung Genesis kung saan naulat yung kanyang pangalan. In Genesis chapter 5, verse 21 to 22. Okay. Ito ang sabi sa verse 21 and 22. When Enoch had lived 65 years, he fathered Methuselah. Enoch walked with God. After he fathered Methuselah 300 years and had other sons and daughters, thus all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God and he was not, for God took him. Nung panahon po ni Enoch, ang lifespan ng mga tao ay nasa 800 to 900 years. Yun eh dahil makapal pa yung ozone layer, wala pang pumapasok na UV rays, ultraviolet rays, kaya ang hahaba ng buhay ng mga tao. Pagkatapos na bumaha nung panahon ni Nunung Lue, numipis na yung ozone, umikli ang buhay ng mga tao. Kaya si Enoch, nabuhay lang siya ng 365. Ibig sabihin ito, at the prime of his life. Kasi 800 yung normal eh. 365, kinuha na siya ni Lord. Pero sabi dito, nagsimula siyang lumakad noong ipinanganak ng misis niya si Methuselah. At alam nating lahat na si Methuselah ang pinakamatandang taong nabuhay sa mundo with 969 years sa kanyang buhay. Tanda nun, no? Sino gusto mabuhay ng 969 years? No? So he walked with God. Now, the question is this. What is so special about walking? Is there anything spectacular with walking? Kasi yun lang yung sinabi sa Bible na naging dahilan kung bakit natuwa ang Diyos sa kanya. Because he walked with God. Now, ang tanong is this, anong special sa walking? What is it in walking that makes it special to God? Paano na-please ang Diyos sa walk ni Enoch? Di ba, ang walking, di ba, karaniwan naman yan, di ba? Lahat naman tayo gumagawa niya. Araw-araw tayo naglalakad. No? Wala namang special dito, napakasimple lang naman maglakad. Napakapangkaraniwan naman ng paglalakad. Kaya lang, anong difference ng walk nitong si Enoch? Dahil ba matikas ang lakad niya, hindi siya iika-ika? Dahil ba posturang-postura siya pag naglalakad siya? No? Para ba siyang militar pag naglakad? Yun ba yung dahilan kung bakit? No? Yun ba? Makisig, matikas ang kanyang paglalakad? No. Yung walk niya ay unique na walk because he walked with God. He never walked alone. He walked with God. So that made the difference. Yun na naging malaking kakaibahan nung siya, yung pangkaraniwan na bagay, yung simpleng bagay na ginagawa, e ginawa niyang kasama ang Diyos. So that pleased God. Kasi iniisip natin, para ma-please mo si God, dapat makagawa ka ng, halimbawa, yun nga, makapatay ka ng higante, di ba? Mapatikom mo yung leon, mapabagsak mo ang pader ng Jericho, mapagalaw mo mga bundok, mabunot ang mga puno, makapagpalayas ka ng demonyo. We're thinking of those things para mapalagay ka dito sa ano, mailagay ka dito sa Hall of Faith. Para ikaw'y makilala, para tumanyag ka. Pero yung maglakad, parang wala namang, di naman pang Guinness Book of World Records yun. Wala naman tayong award na pinaka magaling lumakad. Meron ba? Meron bang award-giving body recognizing people who walk? No, wala. Pero ang tanong, bakit ganito? Simpleng-simple, ano? Walking lang. But that pleased God. Pwede namang sigurong ano eh, flying with God or running with God. Kaya lang talagang ano eh, walking lang talaga eh, walking lang. Ano ba meron dun sa walking? What is so special about walking? And what is the kind of walking that pleases God? Siguro, dalawang bagay. Ang unang bagay ito. When you walk with God, you are in the same page with God. Anong sabi sa Amos chapter 3, verse 3? Can two walk together without being agreed? Can two walk together unless they are agreed? Can two walk together unless they are in agreement as to the destination that they want to go to? Pwede bang maglakad ang dalawa nang hindi nag-a-agree kung saan sila pupunta? So the answer is no. So what pleased God is this, walking with Him gave Enoch, no, the perspective of the direction that God wants him to go to. So sila in the same page. Magkasama po sila. Hindi lamang po same page at same direction, kundi pangalawa is yung shared experiences. Kasi kapag ka naglalakad kayong magkasama, di ba? Nakakahuntahan kayo, nakakakwentuhan kayo. Kaya nga, si Enoch, meron siyang mga nalaman sa Diyos na hindi nalaman ng iba eh. Meron po siyang mga revelation sa Diyos na special. Na sa kanya lang ibinigay. Actually, nasa Jude chapter 1 yun. Makikita nyo, inireveal ng Panginoon na the second coming was revealed to Enoch. Why? Because he had time with God and he had shared experiences with God. Kaya kapatid, kapag ka ikaw, yung simpleng ginagawa mo pala, pagka iyan kasama mo ang Diyos and you're in agreement with God with what you do, At kapag ito sa ginagawa mo, no matter how ordinary and no matter how simple, eh meron kayong shared experiences ni God, so God is pleased. God is so happy with that. Kaya kung titingnan ninyo, we have different kinds of people here in Crossworld. Iba-iba po tayo ng mga ministeryo, iba-iba tayo ng work, no? Merong sa atin ng mga builders, meron sa atin ng mga architects, engineers, accountant, meron sa atin mga nurses, meron tayong, di ba? Minsan iniisip natin, ang nakalulugod sa Panginoon at ang special na gusto ng Panginoon, yung mag-worship. So punta tayo ng Sunday para mag-worship. Anong special sa Diyos yung gusto niya, nakakalugod sa Kanya? Eh yung mag-life group ka, yung mag-lead ka na, mag-minister ka. So mag-minister ka ngayon, ano? Kasi iniisip mo yun yung special, yun yung ikalulugod ng Panginoon. But when you go to your office on a Monday morning, you think, hindi na yan spiritual. Hindi na yan spiritual. So lulugo-lugo kang papasok ng Lunes kasi nga pakiramdam mo, hindi naman yan yung gusto ni Lord eh. No? Kasi yung gusto ni Lord, yung Sunday, nag-worship kami, nagtataas ang kamay, sumasamba sa Panginoon. Pero yung Monday, na magbibilang kami ng koleksyon, ah, yung Monday, na maniningil kami, yung Monday, na magtitinda kami, parang nakakapagod. Sana Sunday uli. Why? Because we think these are ordinary things. And these ordinary things are not special to God. But when you look at Enoch, walking, as simple as walking, was regarded as something spectacular. So ikaw pala, kapatid, sa lahat ng ginagawa mo, kung kasama mo ang Diyos at iniaalay mo sa Diyos yung ginagawa mo, kalugod-lugod yun sa Diyos. Kaya hindi nagbabago ang bansa nating Pilipinas sapagkat pinag-iiwalay natin yung spiritual sa secular eh. Iniisip natin, ito sa church ito, gagawin kong best ko dito. Ito, para kay Lord ito, kasi Bible study ito, gagawin kong best ko para kay Lord. Pero yung magkukompute ako, magbubookkeeping ako, hindi naman kay Lord ito eh. Di bali na lang, kahit, alam mo yon, mediocre, kahit hindi masyadong maganda, kahit hindi masyadong eksakto, pwede na yung pwede na. Bakit? Hindi naman yan kay Lord eh. We are mistaken. Kasi una, God is the builder. He is the architect of the world. Siya ang naglagay ng pundasyon ng mundo. Siya ang naglagay ng mga bituin at mga planeta. Siya ang brain ng lahat ng ito. Builder siya. Architect siya. Contractor siya. Ang Diyos ay accountant. Bakit? Nabibilang niya yung mga bituin sa langit. At alam niya kung ano yung nawawala. Pinapangalanan niya bawat bituin. At hindi lang yon kapatid. Nabibilang niya pati mga patak ng luha mo. Accountant si God eh. He is also a nurse or a doctor. Why? Because he's the healer. He's also the teacher. Kasi sabi, come, learn from me. He's also a messenger. Kung ang trabaho mo messenger, no? Ikaw ay tagadala lang ng mga tagahatid lang ng mga kuano, no? Ikaw ay taga-deliver ng mga pagkain, oh? Taga-deliver ka ng mga dokumento, messenger ka. Do you know that Jesus Christ is the ultimate messenger? You're doing the work of the Lord. No? At kung ikaw ay hardinero, you know, God was the one, the original garden keeper. Kung ikaw laborer, manual labor, no? Alam mo ba, ang Panginoon natin nung nilikha niya ang langit at lupa, una nilikha niya yan sa pamamagitan lang ng kanyang bibig eh. Nung sinabi lang niya, magkaroon ng buwan, magkaroon ng araw, lumabas eh. Magkaroon ng mga halaman, talagang subibol, magkaroon ng mga hayop, magkaroon lahat. Pero nung ginawa ka ng Diyos at ginawa ako, nadumihan yung kamay niya. Yung kamay niya, pinangkuha ng putik. Hinulma. Ibig sabihin nun, ang Diyos hindi lang thinker. Manual laborer din.
Kaya yung paghahalo mo ng semento, pagsisipat mo ng hollow block, paglelevel mo ng sinisimiento mong daan, you are actually co-creating with God. You are actually expressing the creativity of God. Amen ba? So habang ikaw pa rin naglalagari, habang ikaw pala ay nagpupukpok ng bartilyo, habang ikaw ay nagdadrive ng pedicab, ano man ang ginagawa mo, kapatid? Kung ginagawa mo yan, kasama mo ang Panginoon. Siya ang kapartner mo. God is pleased with your work inasmuch as He is pleased with you when you worship Him on a Sunday morning. Amen ba? And that should change the way we live. Hindi yung masaya tayo pag Linggo kasi sama-sama tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Then pagdating ng Lunes, lulugo-lugo na tayo. Pagdating ng Biyernes, masaya na naman tayo. Kasi maglilingkod na naman tayo sa Lord. Dapat mong isipin na ang iyong pananahi, ha? Ang iyong pagagansilyo, ang iyong paggawa ng rag, iyan ay kalugod-lugod sa Diyos kung ginagawa mong kasama siya. Amen ba? Amen ba? Sa panahon natin kasi ngayon, ang mga tao talagang more of thinking, di ba? Parang mas malaki ang sweldo ng mga nag-iisip. Maliit ang sweldo ng mga gamit lang ang kamay nila. Pero alam niyo mga kapatid, people who are only thinking and not using their hands, they're losing. Kasi God created us with a full body. No, dapat talaga ginagamit ang mga kamay. Kaya hindi pwedeng puro isip lang. Hindi pwedeng puro planning lang. Sabihin, ako na nga nagpaplano, ako na nga nag-iisip, kaya na maghugas ng piggan. Di ba? Kaya mahalaga, habang ikay nagpaplano, no? Nagluluto ka pa rin. Nagagayat ka ng sibuyas, no? Nagagayat, nagtatalop ka ng ng patatas, no? At nagluluto ka rin. No? Di ganun ho kahalaga yung paggamit ng kamay. Amen ba? Kaya yung manual labor, don't despise manual labor. Never, never despise that. Huwag po natin yan ni isipin natin na yung paghahalo ng semento, yung pagdudumi ng kamay, paghahakot ng basura, yan eh, trabaho ng mga ano yan eh, mga pangkaraniyong manggagawa, hindi ko trabaho yan eh. Di ba? Dapat to, hindi ganun ang isip natin eh. Dapat nga, ginagamit natin yung kamay natin. Because the more you use your fingers, alam nyo ba, kapag habang ako naguhugas ng pinggan, may mga revelation ng Diyos sa akin eh. Hindi nga. Kaya sabi ni Pastora, sige Papa, malalo ka pa maghugas ng pinggan. Yeah, habang there are revelations coming, no, while you're using your hands. Kaya lalo mo pang gamitin ng iyong kamay. Amen ba? No? At alam mo, para hindi ka sumungit, siguro you have to train your kids to do it with you. Kasi kaya madalas masungit yung nanay, masungit yung tatay. Kasi nga, yung mga anak walang ginagawa. Amen ba? Pakisiko nga yung anak. Oh, kaya sumusungit si nanay, kaya sumusungit si tatay, kasi nga walang ginagawa. Ba't naman wala kasing ginagawa? No? Minsan kasalanan din ng mga magulang. Kasi nung maliliit pa yan, no, habang ikaw ay naglalaba, 3 years old yan, naglalaba ka, ano sabi mo sa anak mo nung naglalaba ka? Anak, huwag ka nga dito. Doon ka na lang. Maglaro ka na lang doon. Hahaba trabaho ko. Doon ka na lang. Habang naguhugas ka ng pinggan, lumalapit yung 4-year-old mong anak. Sabi, tutulong ako. Hey, huwag ka na nga. Huwag ka dito. Doon ka na lang. Mag-iPad ka, mag-cellphone ka. Ayan. Kasi baka mabasag lang ang pinggan. Ayan. Lumaki na yung anak mo. Ano na nangyari? Ayaw na maglaba, ayaw maghugas ang pinggan. Tapos sabi mo, tamad? Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Sabihin mo, ako. Mga nanay at mga tatay nandito, tayo may kasalanan. No, itaas ka ng mga kamay ng mga nanay at mga tatay dito. Mga nanay at mga tatay, taas ang kamay. Ayan. I-ganyan nyo po, lagay nyo po dito. Ayan. Iluwa ang bato. Ayan. Kasi, para kasi Darna, inaako mo lahat. No? Kaya ang hirap eh. Kaya may mga conflict sa bahay, may mga tension sa bahay. Kasi nga, you do things by yourself. You do things by yourself. Actually, napakahalaga nung same page and shared experiences eh. Kasi when you do things with your children, gumagaang ang trabaho eh. Pero pag ikaw lang ang gumagawa, talagang sumasakit ang ulo mo, ubiinit pa. Sumasakit pa katawan mo. But when there are shared experiences and same page, no? Because you work together and you walk together, then better, di ba? Sa mga mag-aasawa, ganun din. Lalo pang dabihan yung mga shared experiences. No? Kasi sa unang dalawang taon, talagang ang mag-asawa kumakain sa isang plato, di ba? Sa isang plato lang kumakain yan eh. Pagkatapos ng tatlo hanggang limang taon, magkahiwalay na plato na yan. Pagkatapos, pang limang taon hanggang pang pitong taon, nagbabatuhan na ng plato yan. No? Kaya pagdating ng walo hanggang sampung taon, wala ng plato. Kaya ang tawag dyan, platonic relationship. Ayan, platonic. Kasi nga, you do it by yourself. No? You do it. Don't do things alone. Amen? You walk with someone. No? You walk with someone. Siyempre, mag-iingat ka rin kung sinong pipiliin mo. Mag-iingat ka rin kung sinong kasama mong lumalakad. Di ba sabi sa Psalm 1, huh? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly. Kasi if you walk with the counsel of the ungodly, then you will be thrown away like chaff. Hihipang ka lang ng hangin, parang ipa. Hindi ka tatayo sa harapan ng Diyos. Kasi nga, you walk with the counsel of the ungodly. Kaya pipiliin ka rin. Pati mapapangasawa mo, mga young people na nandito. Pati mapapangasawa mo, dapat pipiliin mo maigi. No? Kasi when you walk with someone, makakamukha mo eh. Yung mapapangasawa mo eh. Whether you like it or not. No? Because nearness is likeness. Kasi meron nga ng ilan sa atin dito, di ba? Noong naliligaw pa, ganitong itsura. Hmm. Di ba? Nanliligaw, ganyan ang itsura. Ayan. Nung naging boyfriend mo na, ganyan na. Oo. Nung naging asawa mo, ganyan na. So, sinong may problema? Anyway. Si John Lloyd ba talaga yun? Hindi yata. Pakibura na yan. Okay. So what I'm trying to say is this. Walking is just an ordinary thing. No? But it becomes special when you share it with someone that you love, someone that you trust, someone who will bring out the best in you. Kaya choose who you walk with. Choose wisely whom you walk with. Amen. But better yet, you choose to walk with the Lord. You cultivate your relationship with God, no? You cultivate your relationship with your spouse, you cultivate your relationship with your children. No. Sabi doon sa verse, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. It's impossible to please him. Hindi po sinabi ditong it's difficult to please him. Hindi po difficult. It's impossible to please God without faith. For he who comes to God must believe that he is, and that he is the rewarder of those who diligently seek him. So are you really seeking him? More than any acquaintances, more than any walk partner in your life. The question is, do you really seek Him? Do we really want to walk with Him? Truth of the matter, we'd rather
walk away. Yan ang katotohanan niyan. Mas gusto nating lumakad palayo sa Diyos. Okay. Alam niyo ba kung saan sa Bible unang binanggit yung salitang walking or walk? Ang tawag diyan, the rule of first mention. Yung the rule of first mention has a bearing sa definition niya o sa meaning niya with the rest of the scriptures. And when you look at Genesis chapter 3, no, immediately after magkasala si Adan sa kasi Eva, doon binanggit yung salitang walk or walking. First time in verse 5. Ang sabi dito, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Ito yung unang beses na binanggit yung salitang walk sa Bible. God was walking in the garden in the cool of the day. So, nung palang panahon ng mga ninuno natin, God took long walks with our parents, Adam and Eve. Pag pala dumarating ang hapon, kasi yung sinabi ditong in the cool of the day, in the cool of the day, ano yan eh, medyo magdadapit hapon. Yung medyo palubog na yung araw, hindi na masyadong mainit. So ang Diyos pala, araw-araw ang ginagawa niya, bumababa siya para lang maglakad kasama yung mag-asawa. Isipin mo yun, yung lumikha ng langit at lupa, gaano ba kalayo ang mundo sa araw? 93 million miles. No? At gaano kalaki ang mundo natin compared sa mga planeta? Napakaliit, di ba? Kumpara sa araw, napakaliit ng mundo. Ang laki ng Milky Way, ang dami ng mga bituin sa langit, at may mga bituin sa langit na mas malaki pa sa araw, at lahat yan nilikha ng Diyos. Isipin mo lang yung intricacies and complexities ng creation ng Panginoon, yung variety ng mga halaman, ng mga bulaklak, ng mga hayop. Ang tindi ng creativity ni God, ang galing niyang mag-create, di ba? Siyang may control ng lahat. Pinupuno niya ang buong universe, and yet he wanted to take a walk with his children every afternoon. Kasi pag naglakad kayo, magkatabi kayo eh. Nagkukwentuhan kayo eh. So nalalaman mo yung laman ng puso ng kasama mo naglalakad. Nagkakabidahan kayo eh, kumusta na maghapon mo. Nagkakabukasan kayo ng loob habang naglalakad. Nagkakwentuhan kayo habang naglalakad. Nalalaman mo ang tibok ng puso ng kaibigan mo habang naglalakad kayo eh. Kaya magandang yung mag-asawa, naglalakad eh. Kasi magkakaibigan, naglalakad. Lalo kasama mo ang Diyos na naglalakad. Di ba? Kaya in the cool of the afternoon, God visited again the garden wanting to walk with Adam and Eve. Kaya lang anong nangyari? Nagtatago yung mag-asawa. Bakit? May kasalanan eh. So they became estranged from each other because of sin. Nawala na yung intimacy, nawala na yung openness, nawala na yung transparency, nawala na yung bidahan, nawala na yung smooth flow of communication. Why? Because of sin. Chapter 3 yan, nung nagkasala si Adan saka si Eva. Pagdating ng chapter 4, makikita mo dyan na nagsimula na ang kasalanan, may mga patayan na. May mga nagkasakit na. May mga dayaan na. May mga giyera na. Chapter 4. Chapter 5, doon ka magugulat kasi nga ang mga tao, they walked away from God. They decided na ayaw nila sa Diyos, no? Pero you will be surprised and startled in chapter 5
Kasi nga, dito natin nakita that Enoch walked with God. What? After so many people had been born through Adam and Eve na talagang tumalikod sa Diyos, ayaw nang lumakad kasama ang Diyos, then all of a sudden, chapter 5, merong nag-decide to walk with the Lord. Kaya it pleased God eh. To find someone wanting to walk with Him still. Wanting to spend time with Him still. Kaya nga kahit pangkaraniwan lang yung paglalakad, hindi naman siya special eh. Pangkaraniwan lang yun eh, di ba? Pero when Enoch decided to walk with the Lord, then that set him apart. And God was so pleased. No? God was so pleased that somebody still walked with him. Was it possible to walk with him, with God again? Yes, by faith, we can do it. Tandaan natin mga kapatid, Christianity is not just a belief. It's not just a set of doctrines, but it is a relationship. But you have to understand, bago makalakad si Enoch kasama ang Diyos, may gerang nangyari, no? Mayroong gerang nangyari. Kasi nga, sumuway si Adan sa kasi Eva. Alam naman natin ang storya, no? Nagbigay ng utos ang Panginoon. Kung ikaw ay nagbigay ng utos, ang Diyos ay nagbigay ng utos, so, alam mo, you will follow the rule if it makes sense to you, if you feel like, you know, you want to follow it, no? Pero hindi naman sampung utos ang Panginoon kay Adan saka kay Eva. Nagbigay ang Panginoon ng exam kay Adan saka kay Eva. Hindi naman 100 points. Hindi 100 items. One item lang, isa lang. Sa kanila nakakita ng test, isa lang. At saka isa-isahan na yon, binagsak pa. Kasi sabi lang ng Panginoon, pwede naman kayo kumain sa lahat, maliban lang doon sa puno na nasa gitna. Yung puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama, huwag kayong kukuha ng prutas niyan kasi mamamatay kayo sa araw na kayo ay kumain. So, isa na nga lang yung utos, ano? Sinuway pa. Bakit? Ano bang pakiramdam ng mag-asawa? Anong pakiramdam ni Adan sa kanila Eva? No? Nung binigyan sila ng utos. Siguro ang kanilang perception ganito, ang kanilang damdamin eh. Nung binigyan sila ng utos, well, I can take that as an advice, not a rule. Pwede ko naman i-take yan as an advice. O parang gusto sabihin sa Diyos, Panginoon, siguro I can take you as my advisor, but not my master, because I want to be the master. Gusto ko ako nagsasabi kung anong tama at mali. Gusto ko ako nagdidesisyon sa aking sarili. Tandaan nyo kapatid, when two persons battle for the same spot, there is war. There's only one spot, pero dalawa nag-aaway, may gera yon. May gustong kumuha. Eh si Adan sa kasi Eva, gusto nila sila umupo sa trono eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi pwede yun. If you want to be the ruler, if you want to be the master, go to the desert. You have no room here in the garden. But if you want to stay here in the garden, be a servant. Be my child. Pero ayaw nila eh. Mas gusto nila na sila yung nagsasabi kung anong tama at mali, kung ano ang desisyon silang magdidesisyon. So they don't want God to mess with them. They don't want God to dictate on them. They don't want to have anything to do with God. So they decided to leave. So that began the war. Pero sabi ng Panginoon, in Genesis 3:15, no? Sabi dito, I will put enmity between you and the woman, and between you, your offspring and her offspring, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Alam ko, naaalala ito ni Enoch, kinukwento ni Adan sa kanya Eva, na sinabi ng Diyos doon sa Ahas, pag-aawayin kita, yung Ahas at saka yung babae, at yung lahi mo at yung lahi niya, at he, isa sa lahi ng babae, dudurugin ang ulo mo, pero ikaw, susugatan mo naman yung paa niya. So yung away ng Diyos at ng tao, actually hindi naman Diyos ang nang-away eh. Tayo nang-away eh. Tama? Kaya lang, magaling tayong gumawa ng propaganda. Alam nyo yun, yung mga aggressor, magaling gumawa ng propaganda. Halimbawa, yung mga Nazis, sinasabi nila, threat ang mga Hudyo, kailangan patayin yan. Diba? Anong sabi ni Saddam Hussein sa Kuwait, no? Eh lumalaki ulo ng mga Kuwaiti, kailangan suwetuhin. Anong sinasabi ng Russia sa Ukraine? 'Di ba? Magre-rebelde ang Ukraine eh. Kaya kinakastigo lang namin. Justifying the war. So sending a propaganda or creating a propaganda na actually they are out to get me. O parang sinasabi, God is out to get me. God does not want to bless me. Kaya ngayon yung sabi ni Satanas kay Eva eh. No? Ba't naman pinagbabawal sa inyo yan? Eh makatutulong nga yan sa inyo para malaman yung mabuti at masama, di ba? May ipinagkakaitan Diyos sa'yo. May inililihim ang Diyos sa'yo. Merong ayaw ibigay ang Diyos sa iyo. So, hindi ka mahal ni God. Yun ang sinasabi ni Satanas. Kaya yung propaganda na yun, hanggang ngayon, kumakalat pa rin. Na ang Diyos galit sa atin. Ang Diyos gusto tayong mapahamak. Ang Diyos walang intensyong mabuti sa'yo. Kundi lahat laban sa'yo. Yan ang propaganda ikinakalat ni Satanas. At hanggang ngayon, pinaniniwalaan pa natin. Pero in Genesis chapter 3:15, makikita natin dito, God promise that there will be a Savior, a Redeemer. That there will be reconciliation once again. And Enoch knew that. And because of that, he looked forward to that day that there will be a Savior, that there will be a Redeemer, a Messiah. No? And that made him believe so that he was able to walk with the Lord. Kung ito ang krus at nandito lahat ng mga nasa Old Testament at nanditong nasa New Testament at kasama tayo dito, ito yung krus, sila nakatingin sila sa future for the coming of the Messiah. Tayo, nakatingin tayo pabalik. Lumilingon tayo pabalik sa history na may ginawa na ang Diyos, si Jesus, ay namatay sa krus. Sila Enoch, sila Noah, sila David, sila Daniel, Moses, and Abraham, they look forward to the cross. At yun ang kanilang source ng salvation. Kasi kung wala ang krus, kung wala ang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya reconciliation is possible. We can be reconciled with God. Kaya ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18, sabi dito, all this is from God who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ. God making this appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Sabi ni Apostle Paul, namamanhik ako sa inyo, makipagkasundo kayo sa Diyos kasi posible naman na. Kasi si Christ ang naging dahilan para ma-reconcile tayo sa Diyos. Ibig sabihin, we can start all over again. It's not difficult to please God. Actually, it's possible to please God when we have faith. So, hindi po doktrina, hindi po religion, hindi ethics, hindi philosophy, but we seek Him. Hindi po sinabi naman, anyone who comes to Him must believe that. Hindi naman sinabing, it is eh. But, He is. Meaning, it's a person. God is a person and He can be sought after. He can be known. Okay. So nakita din natin dito that Enoch was able to, get closer with God because of his faith.
And God was pleased with the kind of walk that he did. Hindi lamang same page sila, hindi lamang shared experiences sila, but si Enoch had convictions. Kasi if you walk with the Lord, you keep in step with the Lord, and you are out of step in the world. Counterculture, kumbaga. Hindi ka lumalakad ng nakaayon sa mundo, kundi lumalakad ka ng nakaayon sa Diyos. Pag lumakad ka kasing kasama ang Diyos, malamang sa mangyari sa'yo, maraming sasalungat sa'yo. Pag lumakad kang kasama mo ang Diyos, talagang ano eh, maraming babanggain pagkakasama mo ang Diyos. Mga kaibigan mo lang pagtatawanan ka eh. Ay, mga born again. No? Mga priest the Lord. So ikaw naman, hiyang-hiya ka kasi nga na-identify ka na born again ka. Ayaw mong napapahiya, ayaw mong nare-reject. Kasi ganun talaga eh. When you walk with God, eh babanggain ka talaga. You will go against the tide. Kaya nga, si Jude, sinabi niya to. Buksan niyo yung mga Bibles sa Jude chapter 1 verse 14. Ang sabi dito, it was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied saying, behold, the Lord comes with 10,000s of his holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way and of all the harsh things that the ungodly sinners have spoken against him. So kita mo dito yung pagtayo ni Enoch sa righteousness ng Panginoon. At nakita niya that in the last days, the Lord will come with 10,000s of His holy ones. This is the second coming. No? Pero nilinaw dito, mga kapatid, kung sinong Enoch ito. Napansin niyo ba sabi ni Jude? Enoch, the seventh from Adam. Enoch, the seventh from Adam. Bakit binanggit na seventh from Adam? Tanungin niyo ako bakit? Bakit kinlarify ni Jude na itong Enoch na binabanggit niya ay pangpito mula kay Adan? Kasi po, dalawa yung Enoch sa Bible. Dalawa ang Enoch sa Bible. Yung isang Enoch, no? Itong pinag-aaralan natin sa lahi ni Seth. Yung unang Enoch sa chapter 4 ng Genesis ay anak ni Cain. Ang panganay na anak ni Cain ay si Enoch. So pareho sila ng pangalan. No? Pero magkaiba sila ng nature. Same name but different natures. Okay. Yung isa famous. Bakit? Ang sabi sa chapter 4 kay Enoch na anak ni Cain, ipinangalan ni Cain yung kanilang city sa kanyang anak na si Enoch. Kaya yung city, ang naging pangalan ay Enoch. Kasi nga, he wanted to immortalize his son. To make his son famous. So yung anak ni Cain was kind of a famous guy. Known by the world. Pero itong Enoch na pinag-aaralan natin is not known by the world, but known by God. Kasi sometimes we want, dahil sa gusto lang nating pakilala, gusto lang nating ma-immortalize, gusto lang natin na matandaan tayo ng mga tao, gusto lang natin na umabanti tayo, no? Gagawin natin lahat kahit mag-compromise tayo. Gagawin natin ang lahat kahit mapahamak tayo. Gagawin natin lahat kahit makatapak tayo ng iba. Just to get what we want. Just to be famous. Just to be known. Si Enoch, yung totoong Enoch na pinag-aaralan natin, he was not after fame. He was not even wanting to immortalize himself or to make his name famous. All he wanted was to seek God and to walk with God. Kaya ang tanong, kapatid, ano bang gusto mo sa buhay? Ano bang ambition mo sa buhay? Sometimes we hear people na, you know, in our relationship with God, no, we don't serve to shine, no? We serve simply to serve, not to shine. Yun namang iba, sinasabi na, when you take care of your character, God will take care of your calendar. Okay, God, when you take care of the breadth of the depth of your ministry, of your life, then God will take care of the breadth of your ministry. These statements are good, di ba? Kaya lang, minsan ang bottom line is because we want breadth, we want height, we want our calendar filled with invitations, we want to be known, to be quoted, to be considered, to be recognized. So ano ginagawa natin? We stay with the Lord. So what's happening here? We spend time with the Lord so that someday we will be known. We spend quality time with God so that someday our ministry will blossom. We develop intimacy with God so that what? So that we will be blessed. So anong nangyayari dito? So ang nangyayari, God is becoming a utility. We spend time with God because we want to use Him. As long as God is useful for us, then we spend time with Him. We do our quiet time. We worship the Lord. Why? Because it's useful. Kailan kaya darating yung pagkakataon sa buhay natin that we will be spending time with God and we will just enjoy His company without asking anything? Just being with Him. Just like Enoch, he just walked with God. Hindi siya nangarap na maglalakad nga ako kasama ni God para nang sa ganun, makagawa ko ng miracle. Maglalakad nga akong kasama ni God so that someday I will be known. Maglalakad nga akong kasama ni God para yumaman ako. Maglalakad nga akong kasama ni God para makabayad ako sa utang ko. Maglalakad nga akong kasama ni God para gumaling yung karamdaman ko, mawala yung cancer ko. What are we doing? Yes, I know that God is the rewarder. But God is more pleased with people who just look to Him as a friend, as a father, and just enjoy His company. And as far as reward is concerned, let him take care of it. Surely you will be rewarded. But don't fix your eyes on the reward. Amen? Don't fix your eyes on the reward. Fix your eyes on Him. You choose. Kapatid, you choose. You want to be the talk of the town? Or walk with the sun? Sometimes we want to be the talk of the town. Where actually God only wants you to walk with Him. Amen po ba, mga kapatid? So in short, when I say, whenever we hear the word walking with the Lord, it's about relationship. It's about spending time with God. It's about enjoying His company. It's about delighting in Him. When you walk with your spouse, ganun din. You're not expecting anything in return, di ba? You just walk with your spouse so that you're on the same page. You have shared experiences and you will go a long, long way with that. In discipleship, ganun din naman eh. No? When you gather together, you gather as friends. Hindi mo ginagather yung mga disciples mo because you want to advance your agenda na kaya kita ginagather kasi kailangan mo mag-multiply para dumami tayo, tayo yung pinakamalaking network. So anong nangyayari doon? Sa discipleship, parang you find your disciple useful for you, for your agenda. Diba? So the reason why you're discipling this person is because this will advance your agenda. At siya naman, nagpapa-disciple sa'yo. Why? Kasi this will also be useful for me to advance my ambition, my agenda. Can we just spend together as friends, enjoying each other's company? That's a healthy way of doing discipleship. Hindi dahil meron tayong gusto mangyari lang, but simply because we enjoy each other's company. This is what Christianity is all about. It's all about relationship. Hindi po ito gabitan, mga kapatid. Hindi po kasangkapan ang Diyos. Hindi kasangkapan ang misis mo, ang mister mo. Hindi kasangkapan ang mga anak mo. Hindi kasangkapan ang mga kaibigan mo. It's all about relationship. It boils down to loving God with all your heart, with all your soul, with all your might, and loving your neighbor as yourself. That's the true measure of Christianity. Amen. Let us read again the passage. Let us read again the passage. Basahin natin sa Tagalog siguro, mas maganda. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay di nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdad ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. There's no question about it. God is the great rewarder of those who earnestly seek Him. Great will be your reward. But that should not be our concern. Our concern should be to seek Him. Yan ang trabaho natin. To seek Him with all our heart and with all our soul. At pag dumating na yung tamang pagkakataon, you will be surprised with the amazing reward that God has in store for you. Sabi, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has in store for those who seek Him, who love Him. Wala kayong paglalagyan ng katuwaan sa mga gantimpalang nakahanda para sa inyo. Amen? Let's close our eyes, mga kapatid. Let's pray. Lord, maraming salamat po. At salamat na iminulat mo ang aming mga mata na mahalaga sa iyo ang mga simpleng mga bagay katulad ng paglalakad. Salamat po, Panginoon. Dahil dito na bago ang pananaw namin sa mga ginagawa namin araw-araw. Lord, we can please you while doing houseworks. We can please you while computing, accounting for the income and disbursements of the company. Lord, we can please you while building a house, while taking care of a garden, while cooking, while driving. We can please you. At salamat po, Panginoon, sa buhay ni Enoch, who helped us understand and see that ordinary things can become extraordinary when we do them for you. Help us, Lord, to walk with you. Teach us to walk with you. Now, if you're saying, Pastor, please pray for me. I want to walk with the Lord. And I want to dedicate to the Lord, you know, the things that I do, that I normally do every day. Ang paglilinis ng bahay, ang pag-aalaga ng anak, ang pag-aaral, ang pagtuturo, ang pag-aasikaso sa iba. Lord, magawa namin itong kasama ka. At maihandog namin ito sa iyo. And help us to walk with you. If this is your prayer, can you just raise your hand? And say, Lord, I want to dedicate to you what I normally do every day. Make it special, Lord God. Make it special. Help me to see them, not as ordinary, not as simple, but as special in your eyes. If you want to dedicate your work to the Lord, if you want to dedicate your business to God, can you just raise your hand? Lord, I will do this for you. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Pwedeng tumayo tayong lahat, mga kapatid. Lahat ng nagtaas ng kamay, can I invite you here in front? If you want to say, Lord, I want to experience you. I want to walk with you every day. Not just Sundays, but every day. I want to dedicate to you my work. I want to dedicate to you my business. Come here in front. Lord, nais kitang maranasan. Nais kitang maranasan dito sa aking kinalalagyan ngayon. And I want to walk with you like Enoch walked with you. Hallelujah.
Nais kong ika'y maranasan. Pagkilos mo ay aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natapuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan. Ibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko, iaalam. Walang hanggang kita'ng pupurihin, walang hanggang sasambahin. Maging laman ang puso ko dito ay mamalagis sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Maging laman ang puso ko dito ay mamalagis sa'yo.
Taas sa ating mga kamay natin sa Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, pangkaraniwan lang po ang buhay ko. Pangkaraniwang tao lamang ako, Lord. Pero nais kong ihandog sa iyo kung sino ako at kung anong mayroon ako. Inihahandog ko sa iyo, Panginoon, ang aking buhay, ang aking trabaho, ang aking negosyo, ang lahat ng hawak ng aking kamay, inihahandog ko para sa iyong kapurihan. Maluwalhati ka nawa sa aking buhay. Salamat po, Panginoon. Pwede na pong ibaba mga kamay. Meron sa atin dito na this is your first time here in Cross World and you want to surrender your life to Jesus? That you realize that you cannot walk alone. You want to walk with Him from this day onwards. Pwede bang taas mo ngayong kamay? Yeah, praise God. Amen. So sumunod ka lang sa panalangin na ito kung gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas. If you want to be reconciled with God, you can only be reconciled with God through Jesus Christ. Just pray with me. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Ako'y napalayo sa iyo. At salamat sa iyong dugo na nabuhos sa krus. Hugasan mo ang aking buhay. Linisin mo ako sa aking mga kasalanan. At ikaw na ang aking tagapagligtas at Panginoong paglilingkuran. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Praise God. Meron ba sa atin dito that you have a difficult situation right now? Whether concerning your health, or financially, you're going through some struggles in the business, in your work. Can you just raise your hand? I'd like to pray for you. Meron pong mga health concerns. Meron mga financial obligations. Struggles. Just lift your hands to the Lord. Panginoon, dalangin ko pong aking mga kapatid na ito. Iparamdam mo sa kanila, Panginoon, na ang kabigatang meron sila ngayon ay nararamdaman mo. I just pray, Father, that you will help my brother and my sister recognize that you are walking with him, walking with her. As we have seen, Lord God, that you, the creator of the universe, would always want to walk with us. Oh, it's about time, Lord God, that my brother will walk with you in this most difficult and most trying moment, so that this difficulty will be transformed. Lord, tulungan mo aking kapatid to seek you with all his heart, with all her heart, to seek you. And that as my brother and my sister walks with you, she will receive that great reward. Panginoon, we're praying for miracles for my brother, for my sister. Lord, humihingi kami ng himala. Kapatid, kung yung katabi mo ay nakataas ng kamay, pwede bang ipatong mo lang yung kamay mo sa kanya, sa kanyang balikat? Tingnan mo yun, nasa paligid mo. Kung nakataas yung kamay niya, ipatong mo lang yung kamay mo sa kanyang balikat. Can we pray for each other? Can we pray for one another? Hallelujah, Lord God. Lord, dalangin po namin, take care of my brother, take care of my sister, Lord God. Lord, gumawa ka po ng himala sa aking kapatid, Panginoon Diyos. Lord, perform a miracle. Perform wonders, Lord God. Lord, sa pinakasimple at pinakapayak na ginagawa namin at pinakapangkaraniwang ginagawa namin, Lord God, it will become something special, something extraordinary, and something spectacular. Why? Because your hand is upon my brother. Your hand is upon my sister. Lord, nais ka naming maranasan. Nais ka naming maranasan. Lord, iparamdam mo sa aking kapatid na hindi siya nag-iisa. Iparamdam mo, Panginoon, na hindi siya naglalakad mag-isa, Lord. Samahan mo po siya, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa oras sa ito. And we will continue to worship you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah.
Nais kong ikay maranasan. Magkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natapuan. Ang tunay na kagalakan.
Come on, let's worship the Lord.
Nais kong ikay maranasan. Ibuok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalam. Walang hanggang kita pupuin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko dito ay mamalangin sa'yo. Walang hanggang kita pupuin, walang hanggang sasambahin. Maging laman ang puso ko ito ay mamalangi sa'yo.
For the last time.
Walang hanggang kita pupuin, walang hanggang sasambahin. Buong naman ang puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong naman ang puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo.
Amen.
Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. You may now go back to your seats. Karoon po tayo ng sandali ng pananahimik. At habang tayo'y nananahimik, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos sa ating puso. And we have some reflection to action. Meaning, we reflect with the intention of doing something. No? Number one is, how do you want to be remembered? Number two, what is one ordinary thing that you regularly do that you will do by faith to please God? At panghuli, what will you do to improve your walk with God?